të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë kohëve të fundit të shpesh debatohet për nevojën e ligjit për referendum. Mediat amerikane raportojnë se 5 vet janë arrestuar për të marrë në pyetje lidhur me hetimet për eksplodimin në New York. Armë pushimi në Siri para shkatrimit pas sulmeve ajrore të fundjavës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane raportojnë se mbrëm vone 5 vet janë arrestuar për të marrë në pyetje lidhur me hetimet për bombën e prodhimit shtëpiak që pardje ka eksploduar në krahun e djathtë të perëndimor të pjesës Manhattan në New York, me që rast janë plagosur 29 vet. Këta 5 persona janë arrestuar së bashku në një vetur që ishte ndalur në një autostrad në Brooklyn të New Yorkut dhe janë dërguar në një ndërtesë të agjensisë FBI për të marrë në pyetje. Sot herët në mëngjes, FBI tha se asnjëri prej tyre nuk është akuzuar lidhur me eksplodimin në një rrugë në lagjën Chelsea në New York. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për eksplodimin në New York. Zyrtarët kanë thënë se nuk ka prova fillestare që ndërlidhin këtë sulm me ndonjë grup terrorist. Armë pushimi në Siri sot duket se është para shkatrimit të pasulmit ajror të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga i cili u vran së paku 62 ushtarë qeveritarë të Sirisë gjatë fundjavës, ndërsa qyteti Alepus u godit nga sulmet e para ajrore në pothuajse një javë. Korrespondentët thonë se sulmet e djeshme në lagjet e Alepos, nën kontrollin e kryengritësve, rrezikojnë ripërtritjen e luftës në qytet dhe kjo mund të jetë kërcënimi më serioz për armpushim deri tash. Ndalja luftimeve në dhe rreth qytetit Alepo dhe dërgimi ndihmave humanitare me rëndësi të madhe ishin komponentet kryesore të armpushimit që kishte hyrë në fuqi më 12 shtator. Bashkë sponsorët e marrëveshjes Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar njëra tjetrën për rrezikim të armpushimit. Tensionet lidhur me Sirin janë shtuar edhe më tepër, pasi aeroplanet australian të involvuar në sulmet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara para dy ditësh i kanë vrarë 10 ushtarë të Sirisë. Pas 90% të fletëbotimeve të numëruara të zgjedhjeve të djeshme për dhomën ruse, rezultatet zyrtare tregojnë se partia në pushtet Rusia e Bashkuar mund të fitojë më se 300 vende në dhomën me 450 vende të deputetëve. Kjo është mjaftueshme për të siguruar shumicën kushtetuese prej 2/3 në dhomën e ulët të parlamentit të Rusisë. Rezultatet e preliminare të shpallura sot herët në mëngjes nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tregojnë se Rusia e Bashkuar i ka fituar 54.21% të votave. Kjo parti mbështetet nga presidenti Vladimir Putin. Vetëm 3 parti të tjera duket se do ta kalojnë pragun prej 5% për të siguruar pjesëmarrjen në legjislaturën e re. Të gjitha ato janë lojale ndaj Kremlinit dhe politikave të presidencës. Në Kombet e Bashkuara sot hapet samiti në të cilin do të diskutohet për lëvizjet e mëdha të refugjatëve dhe migrantëve. Derisa aktualisht numri njerëzve që po largohen nga shtëpitë e tyre është më i madhi prej luftës së dytë botërore, liderët botëror pjesëmarrës në këtë samit pritet ta miratojnë deklaratën për unitetin e 193 shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara për çësje më të koordinuar me të cilën do të mbroheshin të drejtat e refugjatëve dhe migrantëve. Por tashmë grupet për të drejtat e njeriut e kanë hedhur poshtë dokument i cili nuk është juridikisht obligues se ka mangësi për përgjigjen e nevojshme ndërkombëtare. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdojnë të dominojnë zhvillimet më aktuale lidhur me demarkacionin e kufirit me malin e zi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në shtyp, Zenel?
Po, Fatmirë, në këtë temë përditshme zëri ka vënë dukje se dy partitë më të mëdha opozitare, Lëvizjeve Vendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë pranuar që të përgjigjen thirrjes eventuale të kryeministrit Mustafa për të debatuar edhe njëherë çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Gazeta thekson se derisa partia më e vogël e opozitës Nisma për Kosovën thotë se debati i ri për kufirin është një lloj tradhtie, Ako dhe vetë vendosje thonë se në këtë takim përfundimisht debarkacioni do të konstatuat si i vdekur dhe do të eset për para me proces të ri. E përditshme a zëri, citon kryeministit Nisa Mustafat, ke thënë se jo më largë se në fillim të muajt e torë pritet të nis një rund i ri bisedimesh rreth për afrimit e qëndrimeve mbi kufirin me malë në zi. Si pas ti, ratifikimi i demarkacionit do të kryet brenda muajt arshëm për kundër faktit se para prakisht pra ai ka bërthirje opozites për bisedime të reja. Ndërkohë që kreu i qeverisë do që ta diskutoj edhe njëherë demarkacionin me opozitën për të balafaquar si shtot të gjitha faktet, a i prap se prap konsideron se demarkacioni duhet të riprocedohet në kuvend, pasi deri tani nuk ka fakte që e thonë të kundërtën, shkruan postierash e përdiqme a zëri. Patmir?
Ka artikuj ku theksohet se mos ratifikimi marveshjes për demarkacion, po e mban pezull çështjen e liberalizimit të vizave të bashkimit evropian për shtetasit e Kosovës. Zënel?
E përditshmja koaditore Fatmir konsideron se Kosova ka ardhur në situatë në cilën nëse nuk ratifikohet marrëveshja e demarkacionit kufirit në malin e zi nuk do të ketë fare lëvizje drejt liberalizimit të vizave. Por si shtekson gazeta, edhe nëse ratifikohet kjo marrëveshje, nuk ka garanci se liberalizimi do të ndodhë shpejt, sepse në Bashkimin Evropian nuk janë të kënaqur me nivelin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa siç nënvizon gazeta, jo zyrtarisht nga diplomatët dëgohet se edhe zbatimi i marrëveshjes për krimin e asociacionit në komunave me shumicë serbe është kusht, edhe pse ky kusht nuk përmendet formalisht. Kjo ka bërë që, siç vlerëson koaditore të kosovarët, si të qytetarët ashtu edhe të politikanët të bie entuziazmi se së shpejti do të lëvizin pa viza. Në këtë kuprim, gazeta thekson se të mësuar me premtime tash e 6 vjetë se së shpejti do të liberalizohen vizat, qytetarët e Kosovës duket se kanë humbur edhe orientimin edhe kuptimin e fjalis së shpejti.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë, kohët e fundit të shpesh është shtruar për debate çështja nevojës për ligjin për referendum. Por eksperti juridik e thonë se ligji për referendum nuk u jep përgjigje disa çështjeve shumë të përfolura, si transformimi forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, apo edhe ndryshimeve të kërkuara kushtetuese. Kronike Ziadin Gashit.
Deputeti në Kuvendin e Kosovës, Arben Gashi, thot se me pakun Atisarit, si dokumenti gjithëpërfshirës mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, është para parë që për disa çështje që prekin kushtetutën dhe nivelin qendror, nuk mund të organizohen në referendume, përderisa është përcaktuar se për çfarë mund të dilet në referendum në nivelin lokal.
Në rastin tonë, të pas parasysh rrezikun e organizimit referendumit me qëllim ndarjes territorit apo bashkimit të pjesëve apo tërësisë territorit në vende tjera, atëherë me pakun Atisarit është para po që për këtë çështje të mos mund të organizohen referendume. Me ligjin për qeverisjen lokale në Kushtetin e Kosovës parashihet që mund të organizohen referendume lokale me çështje karakteri specifik eksplicit në brenda kompetencave të komunave, por jo për çështje tjera.
Në opinion, por edhe në debate politike, shpesh është ngritur çështja e bllokadës së krijuar në lidhje me ndryshimin e kushtetutës, siç është rasti me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Por Arben Gashi thotë se ky transformim kërkon ndryshime kushtetuese, ndryshime të cilat nuk mund të bëhen përmes referendumit.
Kushtetuta e Kosovës nuk mund të ndryshohet me referendum. Të paktën ky ka qenë qëndrimi deri tanishëm i dalur si rezultati i pavarësisë negociuar ose propozuar nga presidenti Atisari dhe forca e sigurisë së Kosovës. Duhet ndryshohet kushtetuta.
Ndërkaq Dastit Pallaska, njohës i fushave juridike, thotë se për demokracitë e breshta siç është Kosova, ligji për referendumin mund të jetë jo shumë i favorshëm. Sipas tij ekziston rreziku që më pas referendumi të keqpërdoret nga liderët politik për rastet kur ata duan të fshihen pas votës së popullit për vendimet e tyre.
Tani kur kjo klasë konsumuese politike nuk po arrin që vendimet e rëndësishme këtë vend t'i atribuoj aleatëve tonë ndërkombëtar dhe që jo popularitetin që mund të shoqërohet për vendime me rëndësi për vendin, tash kjo elitë konsumuese politike ndoshta synon që domodin nëpërmes referendumit të zhveshet nga përgjegjësia që i takon me ligj dhe me kushtetutë për vendimet e rëndësishme që duhet mirën.
Referendumi nuk do të mund të përdoret si instrument për zhbllokimin e disa vendimeve, qoftë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, si një temë që përmendet shpesh, apo edhe për demarkacionin kufirit me Malezi apo themelim në Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, thot Dastit Palaska. Ndryshe nga Dastit Palaska, njohën si tjetëri fushave juridike Blerin Borjani thot se ligje për referendumin do të mund të shërbente edhe si zgjidhje për të lehtësuar vendimarrjen, sidomos për çështjet si Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe apo demarkacioni i vijës kufitare me Malezi, si dy tema që nuk po mund të marrin përgjigje as vendim nga institucionet e shtetit.
Për temat mboshe cilat nuk kanë konsenzus politik, pozita dhe opozita, apo kur kuvendi Kosovës beshton me gjetjen e ndonjë solucioni për një temë që është e rëndësishme nacionale, siç është çështja e demarkacionit, çështja e asociacionit dhe shumë tema tjera deri më tash kanë shpëtuar pa hinë filtrin e vullnetit të qytetarëve, pa hinë filtrin e mendimit të qytetarit të rëndom se çka mendon ai për këtë temë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Si pas hulumtimeve të fundit në Kosovë, konstatohet se raporti lindjes së djemve në krasim me vajzat është 112 me 100. Ekspertët theksojnë se kjo do thotë se ka aborte selektive. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë Ariana Kasapoli, të dëgjojmë se çka thotë të Visare Mujku Nimani, udhëhecë hulumtimit të UNFPA-s.
Hulumtimi është me shiqu kronologjikisht diskrepancën mes vajzave dhe djemve që kemi në Kosovë, që indikojnë që kemi preferenca, do më thonë, më tepër ndaj djemve dhe që indikojnë që ka aborte selektive në Kosovë.
Në këtë studim, në mesin e shumë vendeve tjera, është përfshirë edhe Shqipëria dhe Mali i Zi, ku thuhet se në këto vende kanë arritur nivelin 111 djem në 100 vajza. Ndryshe, Kosova ka ligjin në fuqi për abortin, i cili parasheh që pas javës së 10, aborti mund të kryhet vetëm në raste specifike, por asesi për përzgjedhje të gjinisë. Por në klinikën ginekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, drejtoresha Myrvete Paçarada i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2015 në këtë institucion kanë lindur 4817 djem, derisa 4227 kanë qenë vajza. Sipas zonjës Paçarada, në klinikën ginekologjike nuk vërehet ndonjë diskrepancë mes lindjeve gjinore.
Dikon rreth 10% diferenca mund tolerohet, ashtu që na jemi në korniza, nuk ka kur që dyshim. Ligjë është ndalume, selekcionimi është edhe për IVF, do me thonë, edhe për mbarësim e ndalohet, edhe ndërperja shtazanis, që është vajzë ndalohet me ligjë, që na nuk vohet.
Por Ali Krasni, që krye shefi Agjensisë Statistikave të Kosovës, ka bërë të ditur se preferenca e lindshmërisë ndër vite në Kosovë është në favor të djemve, duke u bazuar, si që thot ai, në statistikat që ata posedojnë. Ndërkohë zoti Krasniqi përmend faktin se Kosova ka më shumë femra rezidente, e që, si që thot ai, kjo ndodh për shkak të lëvizjes së popullsisë në vendet e Bashkimit Evropian e më gjerë, kryesisht të gjinisë mashkullore.
Domethënë lëshmëri ndër vite, shikohet që preferenca vazhdon të dominojë edhe lëshmëria e mashkujve dominon krahasim me lëshmërinë e femrave. Mirë, për kuptimin e popullsisë rezidente, kemi një ndryshim nga të dhënat e fundit, pra që kemi publikuar nga vlerësimi i popullsisë 2015, për arsye se kemi një lëvizshmëri gjatë fundit të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015 jashtëzakonisht madhe të popullsisë së Kosovës jashtë Kosovës. Dhe kuptimin e strukturës tash gjinore, raporti ka ndryshuar në favor të femrave, kuptimin e totalit të popullsisë së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë kohëve të fundit të shpesh debatohet për nevojën e ligjit për referendum. Mediat amerikane raportojnë se 5 vet janë arrestuar për të marrë në pyetje lidhur me hetimet për eksplodimin në New York. Armë pushimi në Siri para shkatrimit pas sulmeve ajrore të fundjavës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.